Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu s Mikym Plichtom. Čau.
Ahoj.
Mikyho určite poznáte z LinkedInu alebo aj z iných sociálnych sietí, pretože je to nejaký mentor alebo lektor hlavne ohľadom LinkedInu na Slovensku, rieši hlavne tie konzultácie a také veci. On má napísané na LinkedIne nečakanie, že Chief Storytelling Officer. A ešte, že hackuje LinkedIn, aby vaša spoločnosť a biznis...
Aby vynikla vaša spoločnosť, nadanie a biznis.
No vidíš, vidím, že to máš premyslené. Pre všetkých divákov a poslucháčov, ktorí Mikyho už poznajú, on sa nevolá Mikuláš, ale Mišo.
Takže. Moja dcera, trojročnú dceru mám, ma začala trošku provokovať a kričí Mišo, Mišo, Mišo a hovorím, nevolaj ma tak, Mišo, Mišo, Mišo. Takže ďakujem, že to šíriš v tomto super podcaste.
Takže keď budete chcieť nahnevať Mikyho, tak mu povedzte Mišo.
Okay.
Dobre, dneska sa budeme baviť o téme, kedy marketéri konečne objavia aj LinkedIn a mali by vôbec. Teda budeme sa baviť o tom, akým spôsobom marketéri, teda vy, diváci a poslucháči tohto podcastu a videa, máte používať LinkedIn, akým spôsobom, či to je pre vás, ako sa to má robiť, pretože Miky sa už tým zaoberá dlhé roky a povie vám niečo o tom, ako k tomu pristúpiť. Takže poďme na to. Chcete s vašim e-commerce biznisom expandovať v strednej a východnej Európe? Grow Digital je maďarská digitálna marketingová agentúra zameraná na export s viac ako 10-ročnými skúsenosťami. Majú za sebou viac ako 150 úspešných online exportných projektov. Pokročilé výkonnostné marketingové stratégie pripravili aj pre klientov ako Rohlík, MOL, Berlin Brands Group, Kitari alebo India. Vybudujte z Grow Digital silnú e-commerce značku v CEE regióne. Pre viac informácií, užitočných tipov a návodov navštívte stránku export.growdigital.com. Tak ja by som začal takou prvou otázkou, že ty si známy tým, že školíš LinkedIn, však aj u nás si bol pred pár rokmi, ako keby školiť ľudí. Máme aj logo na LinkedIne. Na tvojom profile je logo Dognetu. Sice staré, ale teraz som ti to povedal. Takže ty školíš ľudí, ako pracovať s LinkedInom, akým spôsobom to funguje aj pre marketérov, aj pre nemarketérov. Je takto špecializovaný marketér ako ty vôbec potrebný? Že ako sa tak babky pýtajú, že to ťa uživí?
Ja verím tomu, že ten online marketing je extrémne široký. A dnes už ideálne byť špecializovaný generalista. A máme takú peknú príhodu, asi 7 rokov dozadu, kedy som bol taký namotivovaný, som si uvádzal, že som architekt sociálnych sietí, vieš, veľký borec. No, prišiel som za Mišom Pastierom, že ja som architekt sociálnych sietí. A predstav si to memečko, ten Batman, hej, tá facka. Takže som dostal takú facku od Miša, že počúvaj, on mi hovorí, že sorry, ale takýto človek momentálne na Slovensku neexistuje, ktorý by sa vyznal do všetkých sociálnych sietí, ktorý by vedel zadávať reklamu, robiť kreatívu a tieto veci. Takže mňa to nejakým spôsobom dostalo k tomu LinkedInu a presne tomu verím, že aj keď je nejaká firma, pokojne aj to marketingové oddelenie, ideálne keď sa rozpráva a keď aj konzultuje so špecialistami na danú sociálnu sieť, lebo tie sociálne siete, jasné, že je to komunikácia, tak sú tam nejaké jednotlivé alebo zjednocujúce prvky, ale ten LinkedIn je veľmi špecifický a je aj veľmi špecifický pre marketérov a oni dosť s tým LinkedInom aj bojujú.
Mm-hmm. A je potrebné pre marketéra, ktorý je počítačovo zdatný, marketingovo zdatný, že učiť sa používať sociálnu sieť, však oni sú akože dimenzované na to, aby to bolo jednoduché. Facebook, no Facebook možno už ani dneska nie, ale taký TikTok, Instagram, proste všetky sú projektované tak, aby boli jednoduché. Je niečím LinkedIn iný?
No, je to aj tým iné, že LinkedIn je najprofesionálnejšia sociálna sieť a tí ľudia, ktorí pracujú vo väčšine prípadov pre danú organizáciu, tam majú prepojenú tú firmu. Čiže tam treba ísť doslova, že z kožou na trh, lebo veľa ľudí riešia hlavne na Slovensku nejakú hierarchiu a nejakú autoritu, že sa boja prejaviť. Lebo ty máš aj marketérov na Instagrame, si tam zdieľajú pekné obediky a tieto veci, ale na LinkedIne už zdieľa ten profesionálny život, už to chce aj nejaký ten skill a chce to jednak sa aj zamyslieť nad tým, že čo tam dať, lebo ten človek nekomunikuje iba za seba, za tú individualitu, ale komunikuje aj za tú firmu. Takže toto je taká dôležitá mantra, že zamyslieť sa nad tým, že čo tam dávať a ako to robiť trošku tak cieľene, aby to pomohlo buď vašej kariére, alebo aby to pomohlo tej organizácii, ktorú zastupujete.
To je akože dobre na zamyslenie, že v princípe na tých všeobecných sociálnych sieťach, jak Instagram, Facebook a tak, že tam ste sami za seba, ale na LinkedIn je to fakt tá profesionálna sieť, ten profesionálny network ľudí, ktorí sú s vami v konečnoch, sledujú vás, riešia to a oni vedia, že kde pracujete na Facebooku aj na Instagrame, je to, môžete si tam uviesť, ale nie je to, to smerodatné a na LinkedIn to je práve naopak. Preto je ako keby tá nejaká stratégia, nejaké rozmýšľanie nad tým, čo tam dáte, dôležité. Čiže to je ten hlavný rozdiel, tá, to, čo tam ľudia robia medzi tými sociálnymi sieťami?
Áno, lebo je úplne iný kontext, keď ty sa pripájaš na Instagram a je úplne iný kontext, keď ty sa pripájaš na LinkedIn. Na tom LinkedIne sa očakáva obsah, ktorý súvisí s tvojou kariérou, prácou alebo, alebo s tým biznisom. A tu veľa tých marketérov má problém, že čo tam dať, ako tam dať, čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť. Takže to je tá hlavná výzva, že ako to celé preklenúť doslova. A o tom sa dnes aj porozprávame.
Hej. A keby sme si zobrali tí marketéri, väčšie firmy majú marketingové oddelenie, tam sú tí marketéri, o ktorých sa dneska budeme hlavne baviť. Ale máš taký pocit, že to marketingové oddelenie by malo riešiť aj ako keby LinkedIny tých ostatných svojich kolegov?
Áno, to je tá hlavná zmena oproti iným sieťom, že keď sa povie komunikácia na sociálnej sieti, tak ľudia si predstavia Facebook firemnú stránku, Instagram firemný profil. Zrazu na LinkedIne a aj na základe nejakých toho, ako funguje ten algoritmus, že on dáva veľmi do popredia tie účty, súkromné účty, tak momentálne dnes tá najefektívnejšia stratégia pre tie firmy má doslova tých brand ambasádorov, aby tí samotní ľudia boli aktívni, aby pomáhali šíreniu tej firmy. Takže na tom LinkedIne sa pekne ukazuje aj to Paretovo pravidlo. Otvorí si LinkedIn a taká väčšina, 70-80% tých príspevkov sú zo súkromných účtov. A to je presne tá oportunita, aby tí ľudia alebo tie firmy, nechcem to hovoriť, že zaškolili, ale aby mali minimálne nejaké zručnosti, ako využívať ten LinkedIn, lebo ten organický algoritmus môže byť veľmi pekný. A rozdiel je aj v tom samotnom konzume, že tie organické príspevky, teraz, keď sa bavíme v roku 2023, sa nedajú sponzorovať, ale keď tie organické príspevky vybuchnú a dostanú sa ku tej sieti, ľudia ich nevnímajú reklamne. Čiže to je tiež úplne trošku iný kontext, ako keď vidíte na Instagram alebo na Facebooku promoted štítok, vybehne na vás reklama. Úplne ináč to vnímate, ako ten samotný algoritmus, keď vám ponúkne nejaký ten obsah a keď máte tam ešte aj sociálny dôkaz, že nejaká autorita, nejaký riaditeľ firmy to lajkol alebo to komentoval, úplne iný rozmer to dostáva ako na iných sociálnych sieťach.
A na Slovensku je koľko marketérov na LinkedIne alebo nemarketérov, ale vo všeobecnosti ľudí, lebo to sa tak hovorí, keď sa hovorí o Twitteri, takže sme tam šiesti. Koľko sú na LinkedIne?
Hej, tvoj Twitter mám ináč celkom rád.
Môj.
Aj Joe Trendy. Hej, to sú moje obľúbené Twitter. Ale poďme späť ku LinkedInu. Mal som šťastie byť ambasádorom veľkého prieskumu. LinkedIn je in, spolupráca Go4Insight a spolupráca Divino. A my sme v oktobri 2022, čiže minulý rok, robili veľký prieskum slovenského LinkedInu. 1400 aktívnych užívateľov LinkedInu vyplnilo ten daný prieskum. No a čo vieme? Vieme to, že tých účtov je okolo 600 tisíc registrovaných. Nie všetci chodia na LinkedIn, nie všetci tvoria, nie všetci ľudia lajkujú, komentujú. Z hľadiska marketerských čísel, presné číslo je 14%. Teraz si nemyslíte, že tí marketeri sú nejakí piatí najpočetnejší alebo tak, ale oni sú primárne, oni sú najpočetnejší. Čiže to je zaujímavé, že aj tí marketeri posledné roky objavili LinkedIn, lebo predtým LinkedIn bol vnímaný ako sieť ľudských zdrojov, že sú tam HRisti, a ktorí ťa naháňajú s pracovnými ponukami. Ale aj vďaka tomu algoritmu, aj vďaka tomu, že pár ľudí sa tam chytilo a videlo aj tiež nejaké pekné čísla, že im ten LinkedIn nielen pomohol v tom mene, v tých nejakých ľahkých softových veciach, ale aj v tých tvrdých biznisoch. Takže to im pomohlo v tom, aby boli aktivnejšie na tom LinkedIne. A teraz, ako vravím, je tam 14% marketérov, ale aj tí marketéri už majú aj nejaké vedomosti a sa snažia, aby hociaký človek z ich firmy, ideálne čím väčšia autorita, tým lepšie, aby komunikoval na tom LinkedIne, lebo títo ľudia to majú samo o sebe ľahšie. Poviem príklad, ja som sám, mám jednosobú SROčku, môžete si pozrieť moje čerstvé video na LinkedIne, kde som predstavil celý môj profesionálny tím. Ja to mám trošku ťažšie tým, že som sám, ako napríklad riaditeľ veľkej poisťovne, lebo keď dá riaditeľ poisťovne napríklad nejaký status, tak už tí samotní zamestnanci, aj podľa nejakých štatistík, druhá väčšina mu to olajkuje, A tým pádom oni robia ten klasický network efekt. Oni sú prepojení aj so svojimi spolužiakmi, s nejakými kolegami, s nejakými kružkami. Tým pádom sa to všetko pekne takto pozdieľa. Takže preto sadiť na tých brand ambasádorov na LinkedIn je podľa mňa správna voľba.
My sme to ako keby vo firme napríklad tak trošku riešili, že či je správne, aby moji kolegovia lajkovali moje fotky, aby sme si v princípe navzájom lajkovali fotky, lebo to je také balls leaking proste.
Keď máš 10 lajkov. Like je podľa mňa úplne v pohode, že si, volá sa to odborne engagement pod, že si vytvoríte skupinku a tam si pozdieľate statusy a rýchlo mi to polajkuj. To sa trošku zmenilo, vysvetlím, ale príde mi doslova úplne umelé, keď kolega, ktorý sedí vedľa teba, ti dýcha na chrbát a ti píše pochvalný status, že congratulations, dobre si dal. To mi príde také umelé, takže treba v tom nájsť nejaký ten balans. A čo sa týka aj tých samotných príspevkov, kedysi sa to dalo veľmi, veľmi hackovať tým, že LinkedIn tým, že je organická sieť, tak on musí nejak merať ten výkon toho príspevku prvé minúty a prvé hodiny. A vtedy sa to hackovalo tak, že ľudia, alebo tí tvoji kolegovia ti to vedeli rýchlo polajkovať a tým pádom si získal akože viacej bodov v tom algoritme a sa to šírilo aj tým pasívnejším spojeniam v tvojej sieti. Dnes tá najdôležitejšia štatistika, ktorú LinkedIn skúma, je tzv. Dwell time, a to je, ako dlho ľudia trávia čas na tvojom príspevku. Takže čím viacej ľudia trávia čas na tvojom príspevku, tým lepšie. Poviem zase kontrast, príspevok, ktorý rád ukazujem, hoci je starší. Keď napríklad aj ty chodíš niekde školiť alebo sa stretávaš s ľuďmi, chodíš na konferencie a tak ďalej, tak často to môžete k tomu pristúpiť dokumentačne. Na to nepotrebujete povedať na LinkedIn konzultanta, že dáte fotku, otagujete ľudí a poviete, jak ja som bol na ekonomickej, letná škola, učil som Mexičanov, ja 30 Mexičanov, bol som na ekonomickej, dajte mi lajky. Okay? To je jeden prístup. Ale druhý prístup je, že možno tam bude nejaký element, ktorý môže obohatiť ostatných užívateľov a ktorý môže otvoriť nejakú tému. To je tzv. To zlaté pravidlo LinkedInu, že jeden status rieši jednu tému s jedným posolstvom. Takže miesto toho, aby som povedal, že bol som školiť LinkedIn Mexičanov, dajte mi lajky, aký som skvelý, to je to dokumentačné, na to nepotrebuješ konzultanta, tak som radšej otvoril tému, že to boli študenti z Tech Monterey, ktorí chodia na súkromnú školu, kde semester stojí 6 000 eur a u nás je to zadarmo, ako spomínala verejná škola. Otvoril som peknú tému, že u nich to stojí 6 000, u nás 0, porovnávačky a ten môj prístup, možno trošku proti prúdu, že Slovenská vysoká škola je taká, ako si ju spravíš a tým pádom aj viacero ľudí sa stotožnilo s tým posolstvom a tým pádom ten status, ktorý mení status quo doslova, že tých ľudí niekde posúva, ukážem nejakú inú perspektívu, má oveľa väčšiu šancu, aby sa dostal aj ďalej v tej sieti, aby ste v tých ľuďoch zanechali nejakú tú emóciu. Lebo len nejakým surovým dokumentovaním môže to trvať dlhšie.
A to je akože prístup de facto pre každého, nielen pre marketérov. Je niečo také špecifické, čo by tí marketéri mohli robiť? Alebo sú nejaké také veci, ktoré vidíš zo sveta, ktoré fungujú?
Čo sa týka výberu formátov, tak formát, aj keď to sleduje nejaké B2B, lebo viem, že máš veľa odoberateľov, aj podľa kanálu som usúdil, že máš veľa ľudí z B2B, ešte stále existuje obrovské informačné vákuum v B2B. Vysvetlím. Čo je informačné vákuum? Že vy máte, podnikáte v nejakej špecifickej oblasti, ktorá môže byť nudná, neatraktívna, malo sexy, ale tých daných informácií, toho obsahu je v tom jazyku veľmi málo. A teraz nemusíme riešiť ani ten LinkedIn, pokojne riešme aj YouTube, že ty máš tiež pekný YouTube, máš tam playlisty a máš tam akože témy, ktoré sú vhodné pre e-commerce, lebo ty to chceš takto celé všetko zastršiť, to je super. Vyklikáte si môj Miky Plichta YouTube a máte tam tiež playlisty, tipy, triky ako na LinkedIn. A to, čo chýba veľa tým ľuďom, a kus sa bavíme aj konkrétne na tom LinkedIne, či je to B2C, alebo konkrétne aj B2B, je informačné vákuum. A informačné vákuum aj v dlhších formátoch. A myslím teraz hlavne na tie videá, alebo na prezentácie. To je tam stále toho trošku pomenej. Takže čo odporúčam je, niekedy je, že dať si 2 týždne pauzu, nemusíte dať ten status, a radšej sa sústrediť nad video obsahom, ktorý možno číselne, že sa na to pozriete, že tu vidíte menšie číslo ako na fotke, sa vám to zdá, že menej to je výkonné, ale z dlhodobého hľadiska to vždy bude dobre. Robiť aj takéto obsahové seriály a celkovo ako keby aj takto sa dostávať tým ľuďom. Takže porozmýšľam nad tým, že aké témy, ideálne v tom lokálnom jazyku, lebo to je geniálne, že veľa ľudí tu aj kopíruje zahraničia, ale to je legitímna taktika, že aké témy v tom lokálnom jazyku pre tú vašu cieľovú skupinu sú momentálne v informačnom váku a vy to viete plniť. Jasné, že najprv treba začať textom, nejaké statusy, každé video začína textom, ale potom to môžete posunúť až do nejakého videoseriálu, viete to presunúť do nejakých prezentačných, vysvetľujúcich prezentácií a tým pádom cieľom je, tým dlhodobým cieľom je monopolizovať tú tému. To by malo byť ako keby aj z toho obsahového hľadiska. Čiže takto.
Ako, to je taká väčšina téma, to vákuum vzniká, vy môžete predávať lodné šruby alebo hydraulické hadice alebo niečo podobné. Stále existuje téma. Tá téma nie je sexy pre 99% ľudí, ale je tam to 1%, ktoré robí niečo podobné ako vy, alebo má niečo spoločné s vašou vlastou podnikania. A vy keď viete byť ten opinion leader v rámci toho jedného segmentu, je to veľmi jednoduché sa tam presadiť, pretože vy máte, nemáte ako marketéri, že máte 10 000 connectionov, lebo proste toľko je tých marketérov, ale vy máte 500 connectionov, ale medzi nimi môžete byť ten líder, ktorý bude diktovať trendy a hovorí to, čo je fajn. A už máte úplne inú pozíciu aj v obchode, aj vo všetkom proste. keď sa tomu venujete poriadne. Teda bavíme sa primárne o marketéroch, ale toto je taký typ v princípe pre všetkých. Myslím si, že takéto mikrosegmenty existujú aj v rámci marketérov, že má marketéra, nejakého všeobecného?
Áno, tak by to malo byť. Že mal by byť marketer na podcasty, totálny špecialista, marketer na SEO a tak ďalej. Ale celkovo na LinkedIn sa treba pozerať z trošku z nadľadu, cez tú nákupnú cestu. A to, o čom my aj hovoríme, nejaké zaplnenie obsahového vákua alebo informačného vákua a tak ďalej, treba vždy myslieť na ten váš profil. Lebo to je ten základný stavebný kameň celého LinkedInu, čo máte na profile. A skúste sa zamyslieť nad tým, aby každá návšteva na tom profile stála za to. Čo si ten človek po návšteve vášho profilu odnesie? Máte tam obsah, kde si vás asociuje s tou danou témou, kde si asociuje vás s riešením nejakej potreby? Ak nie, treba sa zamyslieť, že aký druh obsahu by ste vedeli vytvoriť. Jasné, treba začať textom, pokojne potom ísť aj do videa, ale preto aj vravím, že tá doba je taká rýchla, že dnes už tá prvá impresia na tom LinkedIn je veľmi dôležitá. Ja som počase prišiel na takých nejakých 5 faktorov, ktoré by nemali chýbať pri tej prvej impresii, či riešite marketing alebo riešite biznis. Takže prvá vec je určite vaša užitočnosť, buď vaša alebo užitočnosť vašej organizácie. Pokojne, keď riešite veľmi maličký trh, hoci je to B2B, akým firmám, akému odvetvu riešite akú potrebu. To je prvá vec. Druhá vec je faktor credibility. To viete krásne demonstrovať aj nejakou fotografiou pozadí. Dnes už prišla funkcionalita, kde ľudia sú trošku z toho zmetení a to je Harry Potter efekt. To je to video, keď navštívíš napríklad ten môj profil.
To som si všimol, že ako
to je Harry Potter efekt. No, to je LinkedIn špecifika. Ono sa to video, maximálne 30 sekundové video sa dá nahrať len cez LinkedIn mobilnú aplikáciu. A keď navštíviš napríklad ľudí, ktorí majú Harry Potter efekt ako ja, tak sa ti zobrazia prvé 3 sekundy toho videa, že sa ti rozhýbe tá profilová fotka.
Mm-hmm.
Okay? Čiže zase, dostávam sa k ďalšej vlastnosti a to je uveriteľnosť. Čiže keď vy mi v texte hovoríte, že riešite tlakové nádoby, máme takú klientku, tak keď vidím jej video spred tlakových nádob, tak asi to rieši. Keď mám klientov, ktorí predávajú alebo sú architekti drevodomov a keď mám proste peknú fotku o drevodomu a keď vidím ich prezentačné video, kde oni hovoria pred drevodomom, asi to riešia, lebo my ľudia sme vizuálne tvory. Takže čím to budeme viacej vidieť, tým pádom je to uveriteľnejšie a je to aj krásny predpoklad na to preklenutie toho zahraničného obchodu, lebo problém zahraničného obchodu je, že tu už máte nejakú bázu nejakých ľudí, ktorí vás poznajú a keď idete osloviť niekoho v zahraničí, tak ja, aj mňa teraz jedna Ukrajinka oslovila. Ráno som vydal video a ona mi na obed písala, že keby náhodou som v budúcnosti potreboval animácie do videa, ale vie, že video nie je podstatné, proste nepozerala si môj profil, že ja robím videa. bolo to mimo. Dobre, nebol to robot, ale bolo to mimo. Hej. Chýbal tam kontext. Takže to je tiež akože ten zahraničný obchod, že nejaký pišta mi tu píše a teraz sa treba na to pozrieť, že ale píš tu, vidím, viem si ho pozrieť a hovorí po anglicky a vidím, že je reálny človek, že tam má reálne firmy, takže stále treba rozmýšľať nad tým, že aj sú nástupy AI, chat, GPT a tieto veci, ale keď raz ťa vidím hovoriť na tom videu, tak si reálnejší ako nejaký neznámy avatar, takže určite do toho videa treba investovať.
Ako teraz si chvíľu akože zabrusil do toho profilu, teda už ten LinkedIn nie je len o tom, že si tam dáte, že som chodil tu do školy a teraz robím tu a predtým som robil tam a jedna fotka. Je tam strašne veľa možností, ktoré môžete tam pridávať fotky, môžete tam pridávať videá, môžete tam pridávať články, môžete tam pridávať všeličo. A vy, ak keby tá prvá, ten prvý step, ja som robil ináč také škole, som ti išiel do fachu a robil som také školenia, ale iba kolegom, že sme si spoločne sme si ako keby vylepšovali tie profily na LinkedIn, tak som hovoril, že čo tam, možno, že aj svoj, aj tvoj profil sme si pozerali, že toto tam môžete mať, toto tam mám ja, tak to si to môžete vylepšiť. A ako povedal Miki, ten profil je veľmi dôležitý, pretože keď niekto si vás pozerá ako osobu, či už podľa toho, čo dávate von, alebo niečo komentujete, to ani nemusí byť váš connection, teda ako keby ten priateľ na LinkedIne, tak on si pozrie ten profil a on musí vedieť, že čo vy robíte, akým spôsobom to robíte, preto ste na tom LinkedIne. Takže je to veľmi dôležité ako keby venovať sa tomu profilu, že nevenovať sa iba tej aktivite, ale ten profil je asi ten základ, od čoho by mali začať, nie?
Áno, áno, presne tak, a len dokončím tú myšlienku tých 5 bodov, som spomenul užitočnosť, kredibilitu, uveriteľnosť. Potom mal by tam byť dôvod, prečo vás sledovať, lebo dnes už sa ten vzťah zmenil. Kedysi marketing bol takýto, predaj bol takýto. Už je to trošku otočené, už ten marketing, to, že vás niekto sleduje dlhodobo, možno tvorí 80% a predaj, on už pozná tie informácie, už nespochybňuje vašu autoritu a kompetenciu, takže ten predaj je len už na dohodnutí nejakých podmienok. A 5. bod je nejaká urgencia, že viete tomto človeka aj veľmi rýchlo dostať na nejakú webovú stránku. Čo chcem ešte povedať, aby som to povedal konkrétne B2B, ťažká vec, na konkrétnom prípade, že stále rozmýšľate, aby ste tým ľuďom, ktorí sú kľudne zahraniční, aby ste im uľahčovali tú nákupnú cestu. Čiže keď my povieme, že riešime tlakové nádoby pre farmaceutický a chemický priemysel, okay, a keď na našom profile je odporúčanie od nejakého manažera z nemeckého obrovského Bayeru, tak pomáha to v tej nákupnej ceste. Keď je tam to video, že stojíš pred nejakou obrovskou konštrukciou, kde povieš nejaký príbeh, že práve to odnášame do Maine, do Ameriky, tak pomáha to tomu príbehu. Takže každý, keď snaží sa aj takto trošku možno obchodnícky sa na to viacej pozrieť, tak nech sa zamyslie nad tým, že aké druhy informácií, dobré aj tých 5 kritérií, ktoré som spomínal v tej prvej impresii, aké druhy informácie môžu uľahčovať ten nákupný proces. Čiže pekný príklad, úplne jednoduchý z toho mojho fachu, je, že spravím možno nejaké video, možno sa to priamo nedotýka LinkedIn marketingu, ale ľudí to pobaví, alebo im to dozná nejakú inú hodnotu. Tí ľudia prídu na môj profil a možno vďaka môjmu statusu, ako v Madride používajú plastovú kartu, ako tam super funguje Smart City, vec, ktorá patrí na LinkedIn, nič nehovorím o LinkedIn marketingu. Ľudia prídu na môj profil a bum, podcast s tebou, podcast s iným, inde a pozrú si kľudne ten dlhý formát 50 minútový. Ty ani nevieš, máš tam 253 videní na YouTube, ale možno 80 ľudí sú super, totálne relevantní ľudia, ktorí si pozreli tvoje YouTube video, ktoré bolo niekde zaparkované na tvojom LinkedIn profile. Takže toto je ten celý prístup, že presne zamysliť sa nad tým, ako aj váš profil zamestnanecký, ako uľahčuje tú nákupnú cestu, zamysliť sa nad tými 5 kritériami a celé to vnímať tak, že to je tá vaša digitálna vizitka. Chcete, aby si ten človek pozrel Facebook, aby si pozrel vaše fotky z party? Nie, chcete byť seriózny, preto aj ten LinkedIn je jedna z najsilnejších domén. Keď si niekto vykliká vaše meno, chcete, aby sa tam vyskočil ten LinkedIn profil, aby tam videl sociálny dôkaz, tak ako vravím, odporúčanie nejakých konkurentov alebo nejakých ľudí z odvetvia, aby tam videl veci, ktoré mu môžu uľahčiť nákupnú cestu, aby tam videl tých 5 faktorov a po prípade samozrejme aj nejaký verejný obsah, že ste aktívni, že tvoríte, že tie príspevky dokážu niekoho akože zaujať a že celkovo to tam žije.
To je o to dôležitejšie, je to pre marketérov samotných, pretože marketing je o tej impresii a o zaujati. A preto je to ako keby, že každý marketér by sa tomu mal venovať bez ohľadu na to, že či robí v agentúre a zháňa klientov v princípe, alebo je sám klientom, lebo keď zháňa klientov, tak musí ukázať, že my sme tí profesionáli a je jedno, že či máte aktuálne veľa roboty alebo málo roboty, stále je dôležité budovať ten brand ako tej firmy a takisto aj jednotlivca. A to isté sa dá povedať aj vy, keď robíte na strane klienta, kde je možno až väčšina tých marketérov, tak vy sa mu tiež musíte prezentovať ako profesionál, aby všetci ostatní videli, že ste ten profesionál, tak s vami aj jednali, tak vás aj brali. A samozrejme, keď robíte ten marketing, tak máte nejakú ani nie, že túžbu, alebo, ale nejakú motiváciu proste byť v rámci tej cieľovej skupiny, v rámci tej celej komunity nejakým spôsobom výrazný a nejakým spôsobom poznateľný. A preto je dobré mať ten LinkedIn a pracovať na ňom. Teda nie len mať tam niečo vyplnené a sem tam niečo popridávať si ľudí a ísť preč.
Čo si ešte neuvedomujú marketéri, že je to čistá organika, čiže vy si tam viete aj testovať veci. Čiže bez toho, aby sme dávali nejakú podporu, platenú podporu, viete si tam otestovať veci a na základe toho vidíte presnú reakciu trhu. Nikto tých ľudí nenúti to pozerať.
Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
Tík akože klikať na to, ale vďaka tomu, že vám to dáva ako keby presnú spätnú väzbu, či to rezonuje alebo to nerezonuje.
Dobre, a bavili sme sa tu o videách, o nejakých fotkách, o statusoch, v ktorých označuješ ľudí, firmy, všetko. To už vidíte, že v princípe, že takto nejakým spôsobom to funguje. Ale je niečo, čo ešte sa dá robiť a ľudia to bežne nerobia?
No, ja LinkedIn delím na také dve zóny. Jedna je zelená zóna. Ty vidíš môj status, ty vidíš môj profil, ale ty nevidíš, komu píšem, to nevidíš. A nevidíš ani, že či si segmentujem nejakých tých ľudí. To je aj na margo tej externej špecializácie marketingu, že niekto môže byť super stratég, niekto môže byť super copywriter alebo nejaký kreatívec, ale keď chcete maximálne využívať ten LinkedIn, tak treba si rozšíriť vedomosti aj nejaké technické veci alebo technickú stránku toho LinkedInu. No, čo je geniálne na tom LinkedIne, že už existuje externé nástroje, kde viete jednak automatizovať kampane. Čiže zase poviem príklad, špecifický úzky segment máte a viete, že títo ľudia majú na svojom profile časti zodpovednosti, majú nejaké veľmi špecifické kľúčové slova. Keď máte prémiový LinkedIn, viete si hľadať ľudí podľa keywords, čiže viete si hľadať ľudí podľa akéhokoľvek kľúčového slova v profile. Viete hľadať takto zručnosti, zodpovednosti, ako som hovoril, alebo nejaký špecifický certifikát alebo špecifickú pozíciu a samozrejme aj firmy a pracovné pozície. Takže to je jedna vec, že veľa ľudí vníma tak, že oni majú nejakú tú sieť, lebo na LinkedIn máte tri druhy vzťahov, máte prvé spojenia, druhé, tretie. Prvé spojenia, že sme zájomne prepojení, ale vy máte nejakú sieť, nejaký okruh jednotiek a vy by ste chceli, aby ideálne sa to zjavilo tej pomyselnej cieľovej skupine. No ale no, samo to nepríde, čiže vy potrebujete robiť tú šedú zónu a vy potrebujete sa prepájať a zvyšovať si tú vašu bázu od tých ideálnych zákazníkov, ktorí sú na tom LinkedIn, lebo ich viete identifikovať podľa tých kritérií, ktorých som spomínal. Takže buď to budete robiť manuálne, ale kľudne to môžete robiť aj bezpečne, automatizovane a prepájať sa s takýmito ľuďmi. A prečo prepájať sa s týmito ľuďmi? Lebo tým, že budete mať tých ľudí posielať, môžete im posielať prázdne pozvánky, je to úplne v poriadku z hľadiska etikety, tým, že budete mať tých ľudí v svojej sieti, v svojich spojeniach, je väčší predpoklad, že váš obsah sa bude zjavovať presne týmto ľuďom. Čiže no, vy si vytvárate predpoklad, že organicky, nie reklamne, organicky sa im bude zjavovať tento obsah a tým pádom tým ľuďom to príde úplne prirodzené, že uvideli váš obsah, ktorý môže zbudiť nejaký záujem, tí ľudia môžu prísť na váš profil a vy budete mať relevantnú návštevnosť na tom vašom profile. Takže to je tá technická stránka, ktorú malo kto rieši. A čo je ešte taká zmena paradigmy, je, že ja like, tým, že ten LinkedIn funguje ako funguje, že ty keď niekde mi necháš like alebo mi necháš komentár na LinkedIne, nie na Instagrame, je veľmi veľká šanca, že ty si to celé skonzumoval. Lebo zodpovedáš za firmu, nech si sa stotožniť s nejakou blbosťou, aby sa ukazovalo, že Dognet niečo podporuje. Takže preto pre mňa ten like na tom LinkedIne, lebo na iných sieťach na Instagrame je inflácia lajkov, máš kočku ani nečítať, len lajkneš, ideš ďalej. Takže na tom LinkedIne ten like má oveľa väčšiu váhu. Ale ja zase člením like medzi nejakou fotkou a medzi ťažkým formátom, ako je video a prezentácia. Čiže keď ty už máš lajky na nejaké video, je veľká šanca, jasné, že môže byť niekto kamo, že ti to lajkne, že len zo sympatie, ale čo sa týka tých neznámych ľudí, veľmi veľká šanca, že tí ľudia skonzumovali minimálne väčšiu časť tvojho videa. Čiže ty, keď máš lajky na nejaký špecifický obsah týchto videí, že máš toto video, táto pasáž z podcastu s týmto, páčilo sa to týmto ľuďom, tamtým, tak ty si vieš týchto ľudí segmentovať a jedného dňa si otvoríš CRM-ko a uvidíš tam ideálny kontakt, marketingový manažer z nejakej firmy a on mi lajkol 6 videí a 3 prezentácie. Tento človek ma určite pozná a tým si zvyšuje šancu jednak na to kontextuálne oslovenie v rámci nejakej spolupráce, alebo minimálne si zvyšuje šancu, že ten človek sa s tebou bude baviť a že ti odpíše. Je to úplne zmena paradigmy, ako keď je to také studené. Nič o tých ľudí nevieme, len vieme, že majú nejaké super kľúčové slovo. Napíšeme im bez toho kontextu. Ideálne je, aby tí ľudia čím viacej toho obsahu o nás skonzumovali, tak tým lepšie, lebo LinkedIn je sťahová sieť. A tak to budeme sťah.
To som si aj všimol, že posledné mesiace, roky ľudia ako keby sa učia, že ako to robiť správne na tom LinkedIne. Teda dávajú tam fotky, dávajú nadpisy, tagujú tam ľudí, robia dlhé statusy, navzájom si to lajkujú. Že je toto ten cieľ, alebo je niečo, lebo toto vyzerá prirodzene, ale ten marketer vie, že to nie je prirodzené. Akože často to nevychádza z prirodzenosti toho človeka, že ty keď ho aj poznáš osobne, tak ty vieš, že taký není. Že on není ten typ človeka, čo ti to začne príde rozprávať o svojom podnikaní, alebo niečo podobné. Je tam aj nejaká prirodzenejšia cesta ako to, že teraz nám povie, že toto funguje a toto budem robiť?
No, vlastná cesta, že nemusíte držať presné časy publikácie, nemusíte robiť nadpisy, ale to je aj na margo umelej inteligencie, že keď máte statusy, kde chýba nejaký osobný prvok, kde tam chýba, kde tie statusy sú zameniteľné, že to aj ty si mohol napísať, to nie je dobrý status. Hej? Lebo aj tie očakávanie užívateľov chodí na LinkedIn, že ľudia chcú vidieť nejakú vlastnú perspektívu. Chcú vidieť, ako rozmýšľa ten bankár, chcú vidieť, ako rozmýšľa daný obchodník, takže oni chcú vidieť unikátny obsah. A tým, že teraz tu zase prišli nejaké skratky, lebo marketéri zbožňujú skratočky, nie? Máme o to svoje. Takže teraz oni idú zadávať umelej inteligencii super statusy. Neviem, či to je cesta. Ja som dosť skeptický, ale na konci dňa aj to video, aj tá uveriteľnosť, aj ten tvoj unikátny jazyk, ktorý tam dáš, tak z dlhodobej cesty vždy bude dávať väčší zmysel. Takže ideálne nájsť si tam svoju cestu. Niekto môže byť super písalek, akože textár, niekto môže robiť správne prezentácie, niekto vie robiť akože krátke videá. Je to rôzne. Ale ako vravím, čo si všimám marketingu, je, že ono sa to veľmi delí, hlavne sú nejaký, že super stratég, super, neviem, aký, taký, hentý, aký. Ale veľakrát problém je, že keď si pozriem ich texty spred 10 rokov a súčasné texty, ja tam nevidím nejaký ten progres. Bohužiaľ, ja som tiež s tým mal problém, nie som najlepší copywriter, ale je to proste nejaký nástroj k efektívnej komunikácii. Že ty môžeš byť expert v niečom, ale pokiaľ nepíšeš tie texty natoľko atraktívne, aby to ľudia rozklikli, a tu tiež sa tomu venujem a som sa zamýšľal nad pomyselnou autoritou storytellera, prečo by ťa cudzí človek mal vôbec počúvať, že pokiaľ vy nezískate autoritu storytellera, že práve ten tvoj status od neznámeho pištu si rozkliknem, tak vtedy to nebude dobré. Takže tá autorita storytellera spočíva v tom, že potrebujete vy veľmi rýchlo demonštrovať, že vy ste ten najrelevantnejší a najprirodzenejší zdroj šírenia určitej informácie. Čiže keď chceš vyjadriť nejaký ten názor a mi to dáš, že prešiel si určitou skúsenosťou, máš autoritu, lebo ja som si ju neprešiel. Keď mi hovoríš nejaký storytelling, máš autoritu, lebo ja ten príbeh nepoznám, ja som tam nebol. Takže to sú všetko také skratky, aby tí ľudia vás počúvali. Lebo ja sa na ten LinkedIn, napriek tomu, že už tam mám nejakú tú sieť, aj ľudia ma poznajú, tak ja sa k tomu stávam veľmi pokorne, že všetky moje statusy snažia byť čo najotvorenejšie pre ľudí, ktorí ma nikdy v živote nestretli. A plus ja osobne aj z hľadiska nejakého progresu snažím sa mať mentalitu jazda Formuly 1, že som taký dobrý ako moje posledné preteky alebo ako môj posledný status. Hej? A to sú akože tie nároky na to, aby som čo najlepšie akože snažil sa robiť tie statusy a aby to bolo zaujímavé, aby to ľudí bavilo.
Dobre, aby som sa nakoniec ešte opýtal, my keď sme si robili prípravu, tak si mi kázal sa opýtať na marketingový pragmatizmus.
Myšlenkový ser.
Tak sa ťa pýtam na marketingový pragmatizmus, lebo ty si o tom písal aj články. Aj. Viackrát som to už od teba počul. Čo to znamená?
Marketingový pragmatizmus pre mňa znamená koncept efektívnej komunikácie, A je to o tom, že v tom marketingovom svete sa toho strašne veľa premelie a občas nám všetkým, tej komunite, chýba to kritické zmýšľanie, že niekto povie, že tak sa to má robiť a prečo, niekedy sa nad tým nezamyslíme, že prečo to tak je. Konkrétne fakty napríklad toho marketingového pragmatizmu. Vždy tá stratégia bude nad tou taktikou. Stratégia je top of mind. Okay? Že keď chcem vidieť napríklad obsah ohľadom e-commerce, aké problémy riešia, kto je tam dominantný hráč, komu sa darí a tak ďalej, ty si pokojne môžem tu na tom našom priestore povedať, že ty si top of mind, idem na tvoj kanál. To je super. Ale ty nemusíš byť môj love brand, ja sa nemusím zbožňovať.
Však ma ani nezbožňuješ.
No. Ale ne, my sme trošku východňári, takže je to nejaká väzba.
Musíš.
Hej, ja mám staré mobily. Dobre,
to sa dostane. To je iná téma.
Hej, čiže napríklad veľa ľudí akože rieši nejaké strategické veci, že strategicky tomu dá nejaký ten názov. Marketingový pragmatizmus, či pardon, marketingový populizmus, to je opak pragmatizmu, vám hovorí nejaké, to je Matovič, otvorene si to povedzme, jednoduché riešenie, ktoré všetko vyrieši. Napríklad v tom konzultingu, alebo napríklad v tom marketingovom svete je to jeden produkt, alebo jedna služba, ktorá vám prinesie revolučnú zmenu. Ja na revolučné zmeny neverím, ja verím na evolučné zmeny. Čiže poviem príklad, tí ľudia vám neodovzdávajú hodnotu na tom LinkedIne, to čo sme teraz hovorili, ako uľahčuje nakupnú cestu, rieši strachy, problémy tvojej cieľovej skupine, ale oni ti povedia, príď na školenie do Tatier a stane sa zázrak. Je to revolučná zmena alebo evolučná? Oni ti nepovedia, že pozri si 10 videí a tu akože je ďalší extra prvok, ale oni ťa revolučne niekde dávajú, že poď tam. Takže toto je ďalší ten taký akože faktor, že niekedy sa vytvorí umelý konflikt a že toto je len na jedno riešenie, lebo to je nejaká zase mentálna skratka. Ľudia chcú proste, prídem na školenie a je pokoj. Ale to je revolučná zmena, vy potrebujete evolučnú zmenu. Takže práve preto ja som premenil svoj handicap na výhodu, že som mimo diania, nekavičkujem v Bratislave, žijem v Košiciach, ale maximálne sa mi zefektívnil celý konzultingový biznis, že nestretávam sa s ľuďmi po polusoch a neviem kde, veľmi rýchlo si s nimi zavolám, ale to moje know-how, ako som vravil ten YouTube, je to verejne dostupné, že nechcem od ľudí, nevytváram očakávanie, že prídeš na kurz, a, či fast track alebo slow track, a to ľudia nezaujíma, že stane sa zázrak. Aj preto, keď si pozrieš tú moju verejnú komunikáciu na profile, ja nehovorím o svojich produktoch, lebo ľudia sú posadnutí produktmi, ale hovorím tam o tej zmene. A to je tiež kľúčová zmena paradigmy, že ja hovorím, že mením bezduché profily, chceš byť bezduchý profil, nechceš byť na myšlienkový lídrov, chceš byť LinkedIn viezda, chceš byť. Okay? Takže ľudia ma majú sledovať, ako som vraval, ten marketingový koláč, potom je predaj. Ľudia ma majú sledovať, lebo majú sledovať tú zmenu. Ja nehovorím, kurz ťa zachráni a tak ďalej. Ty sleduj zmenu. Takže to je aj taká rada, možno univerzálna pre ľudí aj z iných biznisov a marketérov. Skúste popísať tú vašu organizáciu, o akú zmenu sa usilujete, skúste tvoriť obsah, ktorý nejakým spôsobom naplňa tú zmenu a tým pádom vás ľudia budú sledovať a už minimálne tým, že ste si získali ich pozornosť, už ste vyhrali. Ale je naivné si myslieť v duchu marketingového populizmu, že budete len promovať produkt a byť posadnutý tým produktom, že ten produkt všetko vyrieši. Už sa zmenila tá paradigma. Takže to sú súčasti toho pragmatizmu. Je tam viacej vecí, ale neviem, keď si čítal, čo ťa tam možno zaujalo, rezonovalo s tebou niečo?
Ako prebehol som to veľmi rýchlo. V duchu pragmatizmu a nepopulizmu ti poviem pravdu.
Okay. Poviem ti ešte ďalší pragmatický prístup, že 20 000 je viac ako 24 000 videní. Hej, teraz si poviem, že čo? 20 000 je viac ako 24 000. Poviem ti príklad. A ty spravíš 6, teraz to nazviem, že priemerných statusov na LinkedIn a každý status bude mať 4 000 videní. 6×4 je 24 000. Takže máš 24 000 views, kumulatívne si to spočítal a ty spravíš jedno video, ktoré má 20 000 videní. Čo je lepšie podľa teba?
No tých 20 000, lebo v tých 24 sa mi môžu opakovať ľudia.
Áno, presne tak. A to je vec, ktorá rezonuje. Čiže ja aj keď stretnem, lebo som už mimo Bratislavy asi 3-4 roky, stretnem niekoho, som stretol jedného kamoša v Tatrách po dlhých rokoch a už som vydal oveľa z hľadiska formy aj obsahu lepšie veci, lepšie videá, lepšie prezentácie, hlbšie statusy, aj lepšie lajkované, aj neviem čo. On mi povie, že Miky, najlepšie video bolo, ako si spravil paródiu, ako sa neplatia faktúrky. Akože tam bol taký, že nebolo to remeselne úplne super spracované, ale to video s ním tak rezonovalo, že super. Prídem na IT konferenciu, do panelu, bavím sa s organizátormi, Miky, tú pozvánku, video zase trošku emočné hľadisko. To video, ako si spravil to farmárske, že pozývaš ľudí na konferenciu, že je úplná pecka. Tí ľudia nehovoria o tvojej fotke, o 5000 videní, nejaký priemerná vec a tak ďalej. Takže z hľadiska marketingového pragmatizmu, tých 20 000 niečo, čo v ľuďoch zanecha emóciu, humor, užitočnosť, proste to je hodnota, hej. Humor je veľká hodnota, sa tiež malo využíva. Takže tých 20 000 je viac ako 24 000, lebo 24 000 priemerných vecí. Teraz nenegujem žiadnu konzistenciu a tieto veci, len hovorím, že možno sa zamyslieť nad tým tak, že investovať aj marketing zdroje, nechcem hovoriť, že do kampane, ale do veci, ktorá môže ako keby viacej vystreliť.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem za vyčerpávajúci rozhovor. Máš úplnú pravdu, mňa si väčšina marketerov pamätá ako toho, čo platí 4 eurá za normostranu copywriterom. Aj to bola jedna z miliónov vecí, ktoré som publikoval, ale tuto si ľudia zapamätali, lebo rezonovala. Dobre, toto bol Miky Plichta, ďakujem za rozhovor, možno sa vidíme ešte pri nejakom ďalšom a s vami takisto. Ahojte.
Ďakujem pekne.